House.
Bunkhouse Europa.
Λογοτεχνικό ραντεβού με τον Κώστα Κοσμά.
Μια παρέα 6 ανθρώπων, όλοι τους γύρω στα 50, βρέθηκαν χωρίς τις οικογένειές τους σε κάποιο νησί του Ιωνίου για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την άνοιξη του 2009, σε ένα χωριουδάκι της Λευκάδας που είχαν ανακαλύψει 30 χρόνια πριν. Αντί όμως να ευχαριστηθούν το χωριό, τη θάλασσα και το ξανασμίξιμό τους, ξεσηκώνονται και φεύγουν όλοι κακήν κακός. Και όχι χωρίς λόγο, αφού ο ένας από αυτούς εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια τους. Αν και ποτέ δεν βρέθηκε το πτώμα του, γνωρίζουμε ότι έπεσε στον γκρεμό και προφανώς πνίγηκε στη θάλασσα. Ίσως ήταν ατύχημα, ίσως αυτοκτονία, ίσως όμως και φόνος. Περισσότερα για αυτήν την ιστορία που διαδραματίζεται στο βιβλίο «Τα παιδιά του Κάιν», το τελευταίο μυθιστόρημα του Νίκου Παναγιωτόπουλο, θα μας πει ο συνάδελφός μας Κώστας Κοσμάς. Καλησπέρα Κώστα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα Βασίλη, επίσης χρόνια πολλά.
Πρώτη φορά που βλεπόμαστε στη νέα χρονιά, έτσι.
Κάνουμε ποδαρικό με το μυθιστόρημα του Παναγιωτόπουλου.
Κώστα, στο μυθιστόρημα υπάρχει ίσως ένας φόνος, δεν το ξέρουμε καλά. Η εικόνα στο εξώφυλλο πάντως μπορεί να είναι ιδυλιακή, με τις ακτίνες του ήλιου που διαπερνούν την επιφάνεια της θάλασσας, ιδωμένες μέσα από το νερό. Αυτό όμως θα μπορούσε ίσως να είναι και αυτό που βλέπει ο νεκρός της παρέας. Θυμάμαι να μου λες ότι στην έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης το αστυνομικό μυθιστόρημα ήταν πανταχού παρόν. Τα παιδιά του Κάιν του Παναγιωτόπουλου υπακούν σε αυτόν τον κανόνα?
Όχι, το μυθιστόρημα δεν είναι αστυνομικό, τουλάχιστον με την κλασική έννοια, αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία λόγω του δυστυχήματος ή φόνου που ανέφερες ήδη. Και η παρατήρηση με την ξέγνιαστη εικόνα, την πολύ όμορφη θαλασσινή εικόνα στο εξώφυλλο, που ίσως όμως βλέπει ο εξαφανισμένος της παρέας, είναι εντάξει πολύ εύστοχη μεν, αλλά το βασικό παρόλα αυτά δεν είναι ο φόνος στο μυθιστόρημα.
Για πες μας τότε.
Λοιπόν, στο μυθιστόρημα, όπως είπες, έχουμε μία παρέα 6 ανθρώπων το 2009, 3 άντρες, 3 γυναίκες, όλοι τους στην ίδια ηλικία γύρω στα 50. Παλιά ήταν μία δεμένη παρέα και 30 χρόνια πριν, το 1979, είχαν ανακαλύψει ένα μαγευτικό ψαροχώρι σε μία μαγευτική παραλία, όπου πέρασαν κάποια καλοκαίρια. Όπως το ξέρουν όλοι όσοι έχουν ζήσει ξέγνια στα Ανιάτα στην Ελλάδα. Υπνώσακι, φωτιά, θέλω να πω, τσιγαράκι, ολημερής μπάνιο, φαγητό στο μοναδικό ταβερνάκι της περιοχής και αυτό όσο τραβήξει το καλοκαίρι. Οι κοσάριδες όμως κάποια στιγμή μεγαλώνουν, πιάνουν δουλειές, κάνουν οικογένειες και χάνονται. Ο Πέτρος είναι αυτός που τους ξαναμαζεύει 30 χρόνια αργότερα στο χωριουδάκι που φυσικά έχει αλλάξει και δεν διαφέρει από ένα συνηθισμένο τουριστικό θέρετρο με τα απαραίτητα μπαράκια και τα rooms to let. Και οι υπόλοιποι, αλλά κυρίως ο Πέτρος, μαζί με τον Χρήστο, που είναι αυτός που εξαφανίστηκε, είναι το κλειδί στην ιστορία μας. Όταν ήταν ακόμα νέοι, ο Χρήστος ήταν εκείνος που γοήτευε έτσι τους πάντες. Ήταν ατίθασος, ήταν ορμητικός και είχε φαντασία και έτσι και όρεξη για ζωή. Αυτός λοιπόν έπεισε τον Πέτρο να μην πάρει τη δουλειά του μπαμπά του, που ήταν δικηγόρος έτσι στην επαρχία, αλλά να σπουδάσει μαθηματικά. Ξεκινάει λοιπόν ο Πέτρος τα μαθηματικά, τα παρατάει. Σπουδάζει έτσι λίγο κινηματογράφο, τον πασαλίβει και αυτόν λιγάκι και στο τέλος πάει φαντάρος. Στον στρατό είμαστε τώρα στη δεκαετία περίπου, έτσι στα μέσα του 80, γυρίζει κάποια πλάνα από το ελικόπτερο, το ένα φέρνει το άλλο και γίνεται λοιπόν σκηνοθέτης και παραγωγός διαφημίσεων και λίγο αργότερα και προεκλογικών σποτ του ΠΑΣΟΚ. Από αυτό κανάλι γνωρίζεται έτσι με την κόρη ενός υψηλόβαθμου στελέχους και παντρεύεται. Έχει λοιπόν χρήματα, έχει διασυνδέσεις και στο μεταξύ έχει αγοράσει μεταξύ άλλων και τον παλιό μήλο της παραλίας όπου έκαναν τις διακοπές τους, τον έχει ανακαινήσει και εκεί λοιπόν τώρα προσκαλεί τους παλιούς του φίλους να καπνίσουν ακριβά πουρα και να πιούν ακριβά ποτά. Ο Χρήστος τώρα απ' την άλλη, ο πρώην αρχηγός της παρέας, πέφτει αργότερα στα ναρκωτικά, ύστερα στην αποτοξίνωση και στο τέλος καταλήγει ένας συμβατικός και άβουλος οικογενειάρχης, ανθρωπάκι όπως λέμε, που βγάζει το μεροκάματό του δουλεύοντας στην ταβέρνα που περνούσαν παλιότερα τις διακοπές του. Έχουμε λοιπόν δύο μοντέλα. Ο απολύτως επιτυχημένος Έλληνας επιχειρηματίας του 90, αυτοδημιούργητος με χρήματα από τα μέσα ενημέρωσης, με πολιτικές διασυνδέσεις από τη μία και από την άλλη ο συμβατικός και παρετημένος μικροαστός, που ζει χωρίς άλλα ενδιαφέροντα έξω από τον εαυτό του και την οικογένειά του. Και οι δύο με αυτό που λέμε αριστερό παρελθόν.
Δηλαδή ο Χρήστος ο πρώην ατίθασος και τώρα όμως λίγο πιο συμβιβασμένος.
Πολύ συμβιβασμένος, ναι.
Πολύ συμβιβασμένος. Οπότε ο Χρήστος είναι, για να καταλάβω, αυτός που δολοφονείται ή αυτοκτονεί και ο Πέτρος από την άλλη είναι ο δράστης ή θα λέγαμε ο ηθικός αυτουργός.
Τουλάχιστον στο μεταφορικό επίπεδο, ναι, αυτό είναι. Ο ίδιος ο Παναγιωτόπουλος, ο συγγραφέας, είχε πει σε κάποια συνέντευξη ότι θέλησε να δείξει έναν βουβό πόλεμο που διαδραματίστηκε κάτω από τη μύτη μας, έτσι το λέει, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, με θύματα της αξίας και την κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα. Τώρα, αυτή ακριβώς η αντιπαράθεση των δύο προσώπων είναι η εικόνα αυτού του βουβού πολέμου, του Έλληνα που πιάστηκε με το χρηματιστήριο και την πολιτική, πίστεψε στο εύκολο χρήμα και τελικά ξυπάστηκε, και από την άλλη του μικροαστού που παράτησε τα πάντα και επέτρεψε να γίνει απολυτικός, να γίνει ό,τι έγινε μέχρι που οδηγηθήκαμε στην σημερινή κρίση. Και να του πω, αν μου πεις εσύ οποιοδήποτε άλλος, ότι ο Πέτρος της ιστορίας θυμίζει λιγάκι τον Πέτρο Κωστόπουλο, αυτόν τον διαβόητο εκδότη του Κλειφ και του Νίτρο, δεν θα έχει άδικο.
Mm-hmm. Ενδιαφέρον αυτό. Οπότε έχει βάλει και κάποιες πληροφορίες insider.
Πολλές, χωρίς να βγάζουν μάτι, αλλά υπάρχουν.
Okay. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, λοιπόν, είναι συγγραφέας με σχετική επιτυχία στη Γερμανία. Πριν από μερικά χρόνια κυκλοφόρησε το τελευταίο του μυθιστόρημα, η Αγιογραφία, με τον τίτλο στα γερμανικά Der Heiligmacher, και πριν το προηγούμενο του Το Γονίδιο της Αμφιβολίας, στα γερμανικά λέγεται Die Erfindung des Zweifels. Ο Παναγιωτόπουλος είναι ωστόσο γνωστός και ως σεναριογράφος. Ας θυμίσουμε ότι επιτυχημένες ταινίες του είναι, παραδείγματος χάρη, Από τα κόκκαλα βγαλμένα, Πεθαίνοντας στην Αθήνα, Ο Βασιλιάς, Οι Απόντες. Όλα αυτά είναι σε δικό του σενάριο και ο ίδιος είναι καθηγητής σεναριογραφίας. Υπάρχει δηλαδή και, υποθέτω, κινηματογράφος στο μυθιστόρημα.
Υπάρχει και μάλιστα έχει και αποφασιστικό ρόλο μέσα στη δράση. Το Σαββατοκύριακο της συνάντησης της παρέας διεξάγεται στο χωριό ένα διεθνές σεμινάριο σεναρίου που οργάνωσε φυσικά ο Πέτρος. Αυτό δίνει την ευκαιρία στον συγγραφέα, στον Παναγιωτόπουλο, να σκηνοθετήσει μια βαβέλ, ένα σύμβολο μιας ατέριας της κοινωνίας όπου ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Είναι ένα πολύ έξυπνο έβριμα για να δώσει αυτή την εικόνα της κοινωνίας. Επίσης, στις συζητήσεις ανθρώπων της παρέας των έξι με τους συμμετέχοντες, τους ξένους, έτσι, στο σεμινάριο που είναι από το εξωτερικό, του δίνεται ευκαιρία να βάλει στους διαλόγους εμέσως και την δική του ερμηνεία για την παθολογία της ελληνικής κοινωνίας. Φαντάσου δηλαδή έναν Έλληνα που ξέρει τα πράγματα στην Ελλάδα να εξηγεί γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται. Είναι μια καλή δυνατότητα να βάλει την γνώμη του ο Παναγιωτόπουλος. Ωστόσο, για να πούμε και το μικρό προβληματάκι, πρέπει να πω ότι ορισμένα σημεία θυμίζουν υπερβολικά σενάριο. Στο σενάριο όμως έχεις έναν ηθοποιό που δίνει ζωή στην ιστορία. Στο μυθιστόρημα δεν την έχεις. Επομένως, έχεις την αίσθηση ότι κάποιοι χαρακτήρες και αρκετά από τα γεγονότα που αναφέρονται τελικά μένουν κάπως ελλειπή. Τα περνάει έτσι τα γρήγορα, χωρίς το βάθος που θα μπορούσε να δώσει ένα μυθιστόρημα. Επίσης, φαίνεται συχνά ο δάσκαλος που διδάσκει σεμινάριο και έτσι, αντί να έχουμε τελικά ένα στρογγυλεμένο βιβλίο, συχνά διαβάζουμε έτσι σχόλια και παρεκβολές του αφηγητή για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δουλέψει, να είχε δουλέψει το μυθιστόρημα, σαν να διαβάζει μάθημα δηλαδή, αφήνοντας πολλά, κάποια τουλάχιστον θέματα ανοιχτά και στον αναγνώστη την αίσθηση ότι έχει μείνει κάτι ανολοκλήρωτο. Αυτό όμως έχει να κάνει με την δομή του βιβλίου και δεν ενοχλεί την ανάγνωση τελικά.
Τα παιδιά του ΚΑΕΝ, του Νίκου Παναγιωτόπουλου, έχουν 365 σελίδες. Διαβάζετε ευχάριστα τουλάχιστον.
Διαβάζετε πολύ ευχάριστα.
Χοντρούτσικο εδώ το βλέπω. Ένα βιβλίο για την ξέγνια στη ηλικία, την αλωτρίωση, αλλά κυρίως για την πορεία που ακολούθησε η ελληνική κοινωνία μέχρι την τελική κρίση μέσα στην τριακονταετία 1979 με 2009, με άριστες κριτικές από τον ελληνικό τύπο και τις καλύτερες εντυπώσεις από τον συνάδελφο μου Κώστα Κοσμά. Τα παιδιά του ΚΑΕΝ, του Νίκου Παναγιωτόπουλου, κυκλοφόρησαν το 2011. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο και κοστίζουν 16 ευρώ. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, Βασίλη. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.